Bună seara, bun regăsit! România promite cu ocazia vizitei în Israel a președintelui Klaus Iohannis că va susține constant prezervarea memoriei Holocaustului, combaterea antisemitismului, prevenirea discriminării și a oricărei alte forme de violență. Organizația Mondială a Sănătății se reunește mâine pentru a analiza apariția noului coronavirus mortal cu răspândire de la om la om în China. La Forumul Economic de la Davos, președintele american Donald Trump și activista de mediu Greta Thunberg schimbă indirect replici despre așa-numita apocalipsă climatică. Și Senatul Statelor Unite a început dezbaterile în procesul de destituire a președintelui american Donald Trump, acuzat de abuz de putere și de obstrucționarea activității Congresului. Sunt câteva dintre propunerile principale, sinteza serii La România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
La Davos, în Elveția, s-a deschis astăzi Forumul Economic, ediția 2020. 3.000 de participanți vin la această ediție, lideri de state, șefi de guverne, de companii și organizații neguvernamentale. Reprezentanți din 115 economii ale lumii. Cel mai în vârstă participant, 92 de ani, este Sir David Attenborough, faimos în întreaga lume pentru comunicările din zona științelor naturii. Cel mai tânăr, un fotograf din Africa de Sud, în vârstă de 16 ani. A fost dat publicității tradiționalul raport privind riscurile globale pentru 2020, care aduce pe primele locuri probleme legate într-un fel sau altul de modificările climatice. Nu este singura opinie, participă și Crucea Roșie Internațională cu propriul sondaj, în care generația născută la sfârșitul mileniului trecut, milenialii, pun corupția, șomajul și sărăcia în creștere în capul listei cu temeri alături de terorism și războaie. Dar tocmai de aceea este prețuit forumul de la Davos, este o arenă de dezbatere a felului cum vrem să arate viitorul. Președintele american Donald Trump participă după o absență de o ediție. S-a întâlnit cu șefa Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen. Domnul Trump a spus că întâlnirea a fost foarte bună, dar este citat de agențiile de presă amenințând că în cazul unor negocieri comerciale infructuoase cu Uniunea Europeană va impune tarife vamale de 25% importurilor din domeniul auto. Washington Post cita administrația de la Washington, care avertizează cu aceste noi taxe dacă Franța, Germania și Marea Britanie nu vor acuza în mod formal Iranul pentru încălcarea acordului nuclear. Ce a reprezentat prima zi astăzi a forumului, Simina Botar.
Forumul Economic de la Davos s-a deschis astăzi sub semnul riscurilor sau amenințărilor modificărilor climatice. Principalele două figuri care au simbolizat dezbaterile care au loc în lume au fost președintele Statelor Unite ale Americii și activista suedeză pentru mediu Greta Thunberg. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a folosit argumentele campaniilor duse în trecut la nivel mondial. Ni s-a prezis criza suprapopulării în 1960, foametea în masă în anii 70 și epuizarea rezervelor de petrol în anii 90. Nu vom permite unor socialiști radicali să ne distrugă economia, să ducă de râpă țara sau să ducă la eradicarea libertății, a spus Donald Trump, după ce a formulat următorul apel. Nu e momentul pentru pesimism, e timpul pentru optimism. Pentru a cuprinde posibilitățile pe care le oferă ziua de mâine, trebuie să respingem perenii profeți ai zilei de apoi și prezicerile unei apocalipse iminente. Replica a venit de la Greta Thunberg, care a plădat categoric pentru sistarea oricăror investiții în combustibili fosili, a subvențiilor pentru acești combustibili și chiar renunțarea la investițiile în derulare.
Let's be clear. We don't need a low carbon economy. We don't need to lower emissions.
Ca să fie clar, nu avem nevoie de o economie cu emisii de carbon reduse. Nu trebuie să reducem emisiile de carbon. Trebuie să le sistăm. Aici nu vorbim de stânga sau de dreapta. Nu ne pasă câtuși de puțin de politica voastră de partid. Din perspectiva sustenabilității, dreapta, stânga, centrul, toți au eșuat. Și ajuns din nou la concluzia, lumea noastră de astăzi e în flăcări. Ca în fiecare an, și anul acesta, Forumul Economic de la Davos alege câteva teme principale. Anul acesta sunt 7. Niște economii mai echitabile, business mai bun, un viitor mai sănătos, viitorul locurilor de muncă, tehnica pentru binele omenirii, dincolo de geopolitică și cum să salvăm planeta. Și tot ca în fiecare an a fost publicat raportul pentru 2020 al riscurilor globale. Un document extrem de interesant, mai ales dacă îl urmăriți în evoluțiile comparate în cei 15 ani de când se publică. Pe primele 5 locuri anul acesta, la riscurile pe termen lung, sunt problemele legate, într-un fel sau altul, de climă. Fie că e vorba de pierderi în biodiversitate, de manifestări extreme ale vremii sau eșecul acțiunilor în domeniul climatic. problemele societale, accidentele în infrastructura cibernetică, bolile infecțioase sau bulele în investiții, acestea încheie anul acesta Plutonul. Între timp, la Washington, pe dealul Capitoliului, continuă procedura de judecare a impeachmentului la adresa președintelui Trump. Astăzi se va vota un proiect de rezoluție introdus ieri de liderul majorității republicane din Senat, Mitch McConnell, care a propus niște reguli de desfășurare care accelerează procesul, dar, conform criticilor democraților, nu permite în mod suficient sau chiar nu permite deloc prezentarea de martori sau dovezi, spune Ager Press. Dacă se va accepta prezentarea de dovezi, aceasta se va face începând de mâine de la prânzul la locală până la miezul nopții. Se mai așteaptă ca avocații lui Donald Trump să ceară la începutul procedurii să se renunțe la toate acuzațiile. Reuters consideră că o asemenea moțiune nu are șanse de succes. Democrații și-au exprimat rapid furia în privința propunerii, numind-o o rușine națională. Nu există așteptări realiste ca Senatul controlat de Republican să-l găsească vinovat pe Donald Trump. Pentru destituirea președintelui este necesară o majoritate de 2/3.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Aproximativ 40 de șefi de state și reprezentanți ai monarhiilor din lumea întreagă au început să sosească în Israel pentru a participa la cea de-a 5-a ediție a Forumului Liderilor Internațional dedicat comemorării victimelor Holocaustului și împlinirii a 75 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau. Reuniunea organizată sub auspiciile președintelui israelian Reuven Rivlin, una dintre cele mai importante din istoria statului Israel, intervine în contextul semnalat de mai mulți experți de ascensiunea antisemitismului, într-un context politic și economic mai larg, determinat de inclusiv de reorientarea către dreapta în Statele Unite și Europa. Migrația, radicalizarea discursului politic, inclusiv pe internet și rețelele de socializare, au determinat în multe ocazii creșterea numărului incidentelor violente antisemite. La Ierusalim, unde sunt așteptați între alții președinții Rusiei, Franței și Germaniei, prințul Charles al Marii Britanii și vicepreședintele american Mike Pence, au fost luate măsuri excepționale de securitate, determinate inclusiv de contextul regional tensionat. Corespondentul nostru la Ierusalim, Dragoș Ocărlan, transmite.
Premierul Benjamin Netanyahu s-a referit la amenințarea nucleară iraniană, comparând crimele din perioada nazistă cu politica regimului de la Teheran. Iranul declară deschis că vrea să șteargă Israelul de pe fața pământului. Astăzi avem capacitatea să ne apărăm, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat la Auschwitz. Răul trebuie oprit din timp, a spus Netanyahu într-un interviu referindu-se la regimul iranian. Amenințarea va fi tot mai mare dacă Teheranul se înarmează nuclear și trebuie oprit din timp. O treime din poporul evreu a pierit în Holocaust. După crearea statului Israel, continuă tentativele de exterminare a poporului evreu. În fiecare zi, lideri iranieni amenință cu distrugerea Israelului, a comentat Benjamin Netanyahu. El a îndemnat de multe ori comunitatea internațională să urmeze exemplul Washingtonului. Înaintea începerii Forumului Mondial al Holocaustului, armata israeliană a avertizat organizația Hamas că se va răspunde sever la orice tentativă de a perturba comemorarea victimelor Holocaustului, la care participă zeci de lideri din lumea întreagă. Evenimentul de la Ierusalim marchează 75 de ani de la eliberarea lagărului Auschwitz. Comemorarea de joi de la memorialul Yad Vashem din Ierusalim va fi unul din cele mai importante evenimente din istoria statului Israel.
Președintele Klaus Iohannis a ajuns astăzi la Ierusalim, unde la întâlnirea cu omologul israelian Reuven Rivlin a promis că România va rămâne angajată în prezervarea memoriei Holocaustului, combaterea antisemitismului, prevenirea discriminării și a oricărei alte forme de violență. La discuțiile bilaterale, cei doi președinți au evocat relația strategică dintre cele două țări, relansarea dimensiunii economice și nevoia de educație. Oana Bâlă însoțește delegația română la Ierusalim.
Președintele Klaus Iohannis a evidențiat în cadrul discuției avute cu omologul său israelian Reuven Rivlin relația strategică dintre cele două țări, relațiile politice foarte bune, precum și perspectivele de creștere a dimensiunii economice. Șeful statului a afirmat totodată că va acorda în continuare o atenție deosebită parteneriatului dintre România și statul Israel și în acest context a adresat invitația ca președintele israelian să facă o vizită în România în acest an, invitație care a fost acceptată de către președintele Rivlin. Pe de altă parte, a amintit importanța organizării celei de-a treia ședințe comune de guvern România-Israel, care poate contribui la dezvoltarea cooperării economice dintre cele două țări. La rândul său, președintele statului israelian Reuven Rivlin a apreciat participarea României la condamnarea Holocaustului și a precizat că cele două țări nu sunt apropiate doar din punct de vedere istoric, ci și natura oamenilor este asemănătoare. Pe de altă parte, i-a mulțumit președintelui Klaus Iohannis pentru faptul că a revenit la Ierusalim și a evocat relațiile apropiate pe care Israelul le are cu România. Cunosc preocupările dumneavoastră în privința valorilor, iar faptul că împărtășim aceleași valori și că purtăm aceleași lupte ne conduce către ideea că împreună putem educa oamenii, îi putem învăța că este necesară condamnarea Holocaustului. Eu cred că nu putem lupta împotriva rasismului și aurii fără cooperare. Cooperarea este foarte, foarte importantă. Anterior, președintele Klaus Iohannis a scris în Carta de Onoare a președinției israeliene, subliniind că România rămâne angajată să susțină păstrarea memoriei Holocaustului, combaterea antisemitismului, prevenirea discriminării și a oricărei alte forme de violență.
Președintele Emmanuel Macron va pleca în această seară la Ierusalim în condițiile în care mare parte dintre francezii de origine evreiască se plâng că au fost cel puțin o dată în viață victima unui act antisemit. Potrivit Palatului Élysée, pe lângă angajamentele legate direct de participarea la comemorarea Holocaustului, președintele Macron se va adresa comunității franceze din Israel, unde va aborda situația antisemitismului în Franța. De la Paris, Dana Coman și circumstanțele în care se desfășoară vizita președintelui francez.
Cu ocazia întâlnirilor pe care le va avea în Israel și în teritoriile palestiniene, președintele Emmanuel Macron va reafirma hotărârea Franței de a lupta împotriva antisemitismului și va face un apel pentru reluarea dialogului cu Iranul, după cum precizează biroul său de presă. În discuțiile cu președintele și premierul Israelului, precum și în cele cu liderii autorității palestiniene, Macron va arăta că Franța își menține poziția privind susținerea soluției două state pentru rezolvarea conflictului dintre cele două părți. Pe lângă ceremoniile oficiale de marcare a 75 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare nazist de la Auschwitz-Birkenau, președintele Emmanuel Macron va vizita în Israel memorialul evreilor francezi deportați în timpul celui de-al doilea război mondial și se va întâlni cu reprezentanții comunității evreiești franceze, care este îngrijorată de înmulțirea actelor și sentimentelor antisemite din Franța. Luna trecută, președintele a susținut votarea în adunarea națională a unei rezoluții fără caracter obligatoriu însă, care încadrează antisionismul în rândul formelor de antisemitism. Acest text, criticat de unii dintre deputații majorității și de opoziție, precum și de mai mulți intelectuali evrei, răspunde unei promisiuni făcute de președintele Macron în fața Consiliului Reprezentativ al Instituțiilor Evreiești din Franța anul trecut, când spunea că antisionismul este o formă reinventată a antisemitismului. S-a pus problema adaptării legislației la noile realități, mai ales că internetul și rețelele sociale sunt terenul unde sunt difuzate cele mai multe mesaje și insulte cu caracter antisemit. Un sondaj de opinie dat publicității astăzi arată că 70% dintre francezii de confesiune iudaică au fost cel puțin o dată în viața lor victime ale unui act antisemit, fie el verbal sau chiar fizic. Cei mai expuși sunt tinerii. 84% dintre cei cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani declară că au suportat violențe antisemite, în special verbale. Marele rabin al Franței a cerut din nou guvernului să lupte împotriva acestui fenomen foarte virulent, mai ales pe internet. Același sondaj relevă că 34% dintre francezii de origine evreiască se simt amenințați în viața de zi cu zi din cauza apartenenței lor religioase. O treime dintre evreii care trăiesc în Franța declară că evită să-și afișeze religia prin îmbrăcăminte, renunțând, de exemplu, să poarte kipa, tocmai pentru a nu se expune unor eventuale manifestări de ură. Sondajul a fost făcut pe un eșantion de 505 francezi care s-au declarat de confesiune iudaică sau care au cel puțin un părinte evreu. Un alt sondaj, realizat la comanda unei televiziuni din Tel Aviv, arată că pentru 66% dintre israelieni, guvernul francez nu acționează eficient împotriva antisemitismului și că francezii de confesiune sau de cultură iudaică nu sunt în siguranță în Franța.
Guvernul britanic a pierdut primele sale voturi de după victoria electorală de luna trecută. Camera lor zilor a aprobat 3 amendamente la legea retragerii din Uniunea Europeană referitoare la drepturile cetățenilor străini și la sistemul de justiție. Pe de altă parte, este de așteptat ca premierul Boris Johnson să anunțe zilele acestea că nu va exista nicio perioadă de adaptare pentru companiile care angajează muncitori din Uniunea Europeană. Dan Vasiliu transmite de la Londra.
Prima înfrângere parlamentară pentru noul guvern condus de Boris Johnson a survenit pe tema drepturilor cetățenilor europeni. Camera Lorzilor, unde executivul nu are o majoritate, a adoptat un amendament la legea acordului de retragere din Uniunea Europeană, care protejează și după Brexit drepturile cetățenilor din blocul comunitar care locuiesc în Regatul Unit. Astfel, aceștia ar urma să primească automat dreptul de ședere, fără să mai fie nevoit să aplice pentru așa numitul statut de stabilire și vor primi documente fizice care să ateste dreptul lor de a rămâne în Marea Britanie. Acest amendament nu face decât să întărească promisiunea premierului Boris Johnson că drepturile cetățenilor europeni vor fi garantate automat, a declarat Lordul Johnny Oates. Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Brandon Lewis, a precizat însă că, în ciuda votului din Camera Lorzilor, poziția guvernului rămâne neschimbată. Statutul de stabilire le garantează cetățenilor europeni drepturile într-un mod sigur, care nu poate fi pierdut, furat sau falsificat, a scris el într-un mesaj postat pe Twitter. Legea acordului de retragere din Uniunea Europeană urmează să se întoarcă în Camera Comunelor, unde, cel mai probabil, deputații vor respinge amendamentele adoptate de Lorzi, guvernul având aici o majoritate de 80 de voturi. Pe de altă parte, executivul a provocat nemulțumirea mediului de afaceri în momentul în care a lăsat să se înțeleagă că noul sistem de imigrație pe care l-are în vedere ar putea fi implementat cu 2 ani mai devreme decât se stabilise inițial, fapt ce ar putea provoca probleme de personal pentru companiile care se bazează pe muncitorii europeni. Conform presei britanice, ministrul de interne, Priti Patel, va cere ca sistemul de imigrație să intre în vigoare imediat după încheierea perioadei de tranziție post-Brexit, la 31 decembrie anul acesta. Angajatorii se tem că o astfel de măsură va duce la apariția unui deficit de forță de muncă în mai multe sectoare cheie. Într-un moment critic pentru mediul de afaceri, aceste propuneri nu fac decât să pună și mai multe piedici companiilor aflate în căutarea angajaților necesari, a declarat Jane Grattan, reprezentanta Camerei de Comerț Britanice. Principala îngrijorare în rândul antreprenorilor este că noile reguli vor îngreuna procesul de angajare a cetățenilor europeni în sectoare unde salariile sunt mai mici decât media generală, cum ar fi procesarea de alimente, construcții sau asistență socială. Potrivit sistemului propus de conservatori, pe viitor imigranții ar putea fi împărțiți în 3 categorii: cei foarte pregătiți și talentați care vor putea sosi în continuare în Regatul Unit, muncitori calificați care vor putea veni dacă au o ofertă de muncă și muncitori necalificați acceptați doar pentru perioade foarte scurte de timp.
Numeroase țări din Asia și-au întărit de astăzi procedurile de control în fața riscului de propagare a noului virus descoperit în China cu transmitere de la om la om. Acesta a provocat deja moartea a 6 persoane în China și a determinat pe experți să se teamă de o nouă criză sanitară mondială. De la Bangkok la Hong Kong și din Singapore la Sydney au fost impuse controle sistematice pe aeroporturile unde sosesc curse aeriene venind din zonele cu risc, după ce Beijingul a confirmat că acest nou tip de coronavirus este transmisibil între oameni. Epicentrul epidemiei este considerat capitala provincială Wuhan, un important nod de comunicații unde au fost înregistrate 3 victime, iar contaminări au fost semnalate și în Japonia, Coreea de Sud și Thailanda. Astăzi au fost raportate primul caz în Taiwan și de asemenea la Seattle în Statele Unite. În acest weekend începe noul an chinezesc, în care milioane de chinezi călătoresc în străinătate, iar aeroporturile internaționale italiene Fiumicino Roma și Malpensa Milano sunt în alertă. O atenție deosebită va fi acordată zborului de mâine dinspre Wuhan la Roma. Corespondenta noastră Elena Postelnicu are mai multe informații.
Toate cele 7 companii aeriene cu curse dinspre China, de pe orice aeroport, fie cu zboruri directe, fie cu escală, trebuie să-și controleze pasagerii și echipajele. Este decizia luată de autoritățile medicale italiene pentru a se evita contaminarea altor persoane și răspândirea acestui coronavirus misterios din China și în peninsulă. Sunt 4 sau 5 zboruri pe zi, aproximativ 60 în total până la finalul lunii, care vor fi controlate. La terminalul sosiri de pe cele 2 aeroporturi au fost amplasate mai multe panouri informative asupra gravității acestei boli și a importanței contactării unui medic în cazul în care se constată anumite simptome. Pasagerii oricum sunt întrebați dacă au dureri în gât sau sunt răciți și în situația unui răspuns afirmativ, imediat sunt consultați de un medic într-un cabinet amenajat special în aeroport. Pacienții cu probleme vor fi izolați într-o ambulanță și transportați de urgență la spitalele de boli infecțioase din Roma sau Milano, iar doctorii sunt echipați în așa fel încât să nu fie contaminați. Evaluați posibilitatea de a amâna călătoriile care nu sunt necesare sau oricum vaccinați-vă contra gripei cu cel puțin 2 săptămâni înainte de călătorie. Sunt câteva dintre sfaturile Ministerului Sănătății de la Roma față de cetățenii care intenționează să călătorească înspre sau dinspre Wuhan, orașul în care a apărut acest virus. Aceste recomandări sunt scrise în italiană și engleză, chiar și pe panourile informative, amplasate special în aceste zile în cele 2 aeroporturi internaționale de la Roma și Milano. Din mesajele de prevenire, nu lipsesc simptomele comune: febră, tusea seacă, durerile de gât și dificultăți în respirație.
Invitat la rubrica Subiectul Zilei la Radio România Actualități, președintele Societății Române de Microbiologie, profesorul dr. Alexandru Rafila, a explicat de ce a provocat atâtea temeri noul coronavirus descoperit în China.
El este probabil un virus care se transmite cu ușurință acum și interuman. Inițial s-a transmis de la animal la om, așa se întâmplă. Coronavirusurile de obicei produc infecții la animale. Primele cazuri din China au fost înregistrate la persoane care au intrat în contact cu produse de origine animală într-o piață din orașul Wuhan. Ulterior s-a răspândit infecția, transmiterea interumană a fost certificată, iar îngrijorarea este legată de posibilitatea apariției unui număr mare de cazuri într-un tip relativ scurt. Mâine, în acest sens, o să fie o ședință specială la Organizația Mondială a Sănătății pentru a evalua situația și pentru a putea emite recomandări către statele membre ale organizației.
Ministerul Român de Externe recomandă evitarea deplasărilor în provincia Hubei, mai ales în localitatea Wuhan, unde a fost semnalat focarul de pneumonie virală. Mai multe date, inclusiv telefoanele de contact ale misiunilor diplomatice românești din regiune, le găsiți pe site-ul mae.ro, pagina informații de călătorie. Guvernul de la Madrid a declarat oficial urgență climatică pe cuprinsul țării pentru a face față schimbărilor și efectelor provocate de încălzirea globală. Ana Maria Damian.
Guvernul de coaliție, condus de Pedro Sánchez, răspunde cu declarația privind urgența climatică celor care au cerut acțiuni de salvare a mediului și atingerea obiectivelor de neutralitate climatică. Efectele încălzirii globale în Spania sunt creșterea temperaturii cu aproape 2 grade în ultimul deceniu, creșterea nivelului mării și riscul de deșertizare a 70% din teritoriul țării. Cele mai vulnerabile în privința creșterii nivelului mării sunt zona litoralului Mediteranei și arhipelagul insulelor Canare. Consecințele sunt grave, iar executivul spaniol a pus la punct 5 măsuri urgente care vor fi aplicate în primele 100 de zile de mandat. Acestea sunt trimiterea legii schimbării climatice și tranziției energetice spre dezbatere în Parlament, decarbonizarea, un plan național de adaptare la schimbarea climatică, organizarea unei adunări civice cu implicarea tinerilor și transformarea productivă în sensul sustenabilității în activitatea economică. Ministrul Tranziției Ecologice, vicepremierul Teresa Ribera, a explicat motivele adoptării declarației privind urgența climatică.
Justiția climatică între paese și teritorii.
Principalul motiv este justiția climatică între țări și regiuni, între generații și între persoanele din aceeași generație care au mijloace diferite de a face față schimbărilor climatice și oportunităților care urmează. Dacă nu facem față acestei provocări uriașe, facem un pas enorm înapoi pentru societate, extrem de costisitor din punct de vedere economic și al mediului. Între măsurile cuprinse în declarația privind starea de urgență climatică se mai află un plan național de sănătate și mediu, care presupune pune politici inclusive cu acțiuni de reducere a numărului de persoane aflate în dificultate, mai ales pe timp de iarnă. Alte măsuri sunt o lege a mobilității sustenabile și de finanțarea transportului public și stabilirea unei zone libere de gaze cu efect de seră în toate orașele cu peste 50.000 de locuitori. Aceste măsuri implică și un efort financiar calculat la 200 de miliarde de euro pentru perioada 2020-2030, mai prevede declarația privind urgența climatică. Tot astăzi, executivul spaniol a emis un decret privind majorarea cu 2% a salariilor celor 2,5 milioane de funcționari publici, cu aplicare de la 1 ianuarie.
În Germania, ministrul federal de interne, conservatorul bavarez Horst Seehofer, afirmă că nu dorește excluderea companiei chineze Huawei de la construirea rețelei 5G a țării sale. Măsura a născut ample controverse, numeroși specialiști germani se tem de un risc la adresa siguranței naționale, explică de la Bonn Vlad Reghicescu.
Sunt împotriva scoaterii unui produs de pe piață doar pentru că există posibilitatea să se întâmple ceva, a declarat ministrul federal de interne Horst Seehofer la sfârșitul săptămânii într-un interviu acordat Frankfurter Allgemeine. Oficialul german a precizat că este un oponent al restricțiilor comerciale, globale și generale și că, în ceea ce privește Huawei, el și cancelarul Angela Merkel sunt de aceeași părere. Domnul Seehofer estimează că, în cazul în care furnizorul chinez ar fi exclus, realizarea rețelei 5G a Republicii Federale ar fi întârziată cu 5 până la 10 ani. Nu prea văd cum putem avea în scurt timp o rețea 5G în Germania fără participarea Huawei, a spus politicianul conservator, avertizând că în acest domeniu Germania nu dispune în clipa de față de capacitatea necesară și că în Europa există numai două companii capabile să ridice astfel de rețele ultra-rapide. Dacă este necesar, putem ridica plase suplimentare de siguranță, a mai afirmat Seehofer în dialogul cu Frankfurter Allgemeine. Conform planurilor actuale din Ministerul Federal de Interne, ar urma să fie reglementat prin lege că numai componentele care au fost testate și certificate din punct de vedere al securității pot fi instalate în rețeaua 5G. Totodată, companii precum Huawei trebuie să dea garanții guvernului federal că aceste componente nu prezintă un risc de securitate pentru Republica Federală. De asemenea, Horst Seehofer solicită posibilitatea de interzicere a echipamentelor unui producător în cazul în care apar modificări în timpul funcționării acestora, de pildă în urma unui update. Într-o atare situație, trebuie să intervenim, asigurându-ne protecție împotriva spionajului și sabotajului, a spus oficialul german. Poziția lui Horst Seehofer este împărtășită și de conducerea partidului din care acesta face parte, Uniunea Creștin-Socială, al cărei șef, Markus Söder, care este și premier al landului Bavaria, consideră că Germania trebuie să își extindă competențele în domeniul rețelelor de ultimă generație. În trecut ar fi fost foarte clar că Germania folosește o rețea Siemens. Acum trebuie să alegem între alternative dificile, a spus Söder într-un interviu acordat aceluiași ziar din Frankfurt. Dacă nu vrem să pierdem legătura cu țările aflate în top din punct de vedere al tehnologiei, Germania va trebui să mobilizeze mai multe resurse, de pildă în domeniul inteligenței artificiale, a spus președintele CSU. Acesta a deplâns, citez, faptul că Germania discută numai despre reguli, nu și despre libertatea spiritului și cercetare, citat închis. Modul de raportare la Huawei și solicitările Statelor Unite de excludere a chinezilor de pe piața germană trebuie bine cântărite, a avertizat Söder. Americanii sunt, desigur, cei mai importanți parteneri. Parteneri de valori, parteneri de securitate și parteneri în cadrul NATO. Însă și China este importantă pentru noi din punct de vedere economic. Prin urmare, este vorba și despre a ne trata reciproc în mod echitabil, a conchis premierul Bavariei.
Și vă mai spunem că în această perioadă de tot mai mare dependență de tehnologie, scrisul pare să fie una din ultimele redute care să apere romantismul, poezia sau umanismul. Emisiunea Serviciul de Noapte, programată la România Actualități după știrile orei 0, vă propune o abordare sensibilă a literaturii, poeziei și iubirii. Realizatorul Felix Crainicu are inclusiv în studio invitați mai mulți scriitori contemporani. Președintele rus Vladimir Putin i-a numit pe membrii noului guvern condus de Mihail Mișustin, în care au fost menținuți în funcție deținătorii principalilor portofolii de securitate și afaceri externe. Cele mai mari schimbări au vizat pe miniștrii din domeniile social și economic, care au ca obiectiv să implementeze măsurile anunțate de Putin în mesajul către adunarea federală. Analiștii semnalează că politica externă și de securitate va rămâne aceeași, explică de la Moscova Alexandru Belevski.
Președintele Vladimir Putin a semnat în această seară decretele de numire în funcție a membrilor noului guvern condus de premierul Mihail Mișustin, finalizând în timp record reorganizarea executivului după demisia intempestivă, miercurea trecută, a cabinetului Dmitri Medvedev. La o primă trecere în revista noului cabinet se remarcă menținerea în funcție a principalilor miniștri de forță, a căror numire este prerogativa președintelui. Și-au păstrat portofoliile, între alții, ministrul de externe Sergei Lavrov, ministrul apărării Sergei Șoigu, ministrul de interne Vladimir Kolokoltsov, singura noutate fiind ministrul justiției Constantin Ciuicenco, care în cabinetul Medvedev a fost șeful aparatului guvernamental. Schimbări importante au avut loc la nivelul vicepremierilor și al așa-numitului bloc economic, iar cele mai multe în grupul miniștrilor responsabili cu sfera socială, ceea ce exprimă de altfel nemulțumirea lui Putin față de nerealizarea multor proiecte naționale, acestea reprezentând de fapt programul de guvernare al liderului de la Kremlin. Aceste nemulțumiri, ca și noile obiective formulate de Putin în mesajul său de miercuri, că către adunarea federală au determinat demisia aproape imediat a cabinetului în absența oricărui context electoral. Prin vicepremier a devenit Andrei Belousov, asistentul lui Putin pe probleme economice, care anterior a fost ministru al dezvoltării economice. Numirea lui era anticipată și poate urmări o ajustare a strategiilor economice. Numărul vicepremierilor a fost redus de la 10 la 9, majoritatea fiind nume noi. Între vicepremierii care au rămas în funcție se numără Yuri Borisov, responsabil cu industria de apărare, și Tatiana Golikova, care răspunde de partea socială. Între cei care au plecat se numără Dmitri Kozak, care este reprezentantul lui Putin pentru Republica Moldova și reglementarea conflictului transnistran, dar, conform unor informații neoficiale, nu este exclus ca el să fie transferat în administrația prezidențială, ceea ce posibil îi va întări pozițiile. Între greii blocului economic al guvernului Medvedev și-au păstrat funcțiile ministrul energiei Alexander Novak, principalul negociator al Rusiei în domeniul gazelor și petrolului, ministrul industriei și comerțului Denis Manturov, ministrul transporturilor Evgeni Dietrich și cel al agriculturii Dmitri Patrușev. Cele mai multe schimbări au vizat responsabilii ministerelor cu profil social, titulari noi fiind numiți la sănătate, învățământ, știință și învățământ superior, cultură, sport, ca și la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Aici schimbările erau așteptate. În mesajul către adunarea federală, președintele Putin a lansat un ambițios program în domeniul demografic și social. În paralel, Putin a propus restructurarea puterii de stat prin mai multe amendamente la Constituție, care în prima lectură urmează să fie aprobate de Duma de Stat joi. Prezentă câteva minute la prima ședință a noului guvern, Vladimir Putin a numit componența acestuia echilibrată, sublinind că principalele obiective vor fi creșterea bunăstării cetățenilor, întărirea statalității și a pozițiilor Rusiei în lume. Premierul Mihail Mișustin a declarat că prioritățile sale vor fi realizarea proiectelor naționale, sprijinirea creșterii demografice a familiilor cu copii, învățământului și asistenței medicale de calitate. Potrivit ministrului de finanțe Anton Siluanov, măsurile sociale propuse de Putin și asumate de guvern cât și de parlament vor cere în plus aproximativ 65 de miliarde de dolari până în 2024, când expiră mandatul lui Putin, sumă pe care, a spus el, guvernul o va asigura. Componența noului guvern, referindu-ne numai la aceasta, confirmă previziunile că politica externă de apărare și securitatea Rusiei, care este prerogativa președintelui, nu va suferi schimbări majore. În același timp, formarea noului cabinet trebuie analizată în conjuncție cu reforma puterii anunțată de Putin în mesajul către adunarea federală.
Opoziția pro-europeană din Republica Moldova caută un candidat comun pentru alegerile prezidențiale din acest an. Liderii Platformei Demnitate și Adevăr au identificat 5 partide care ar putea să reprezinte partenerii acestei formațiuni în alegeri. Claudiu Pădurean relatează de la Cluj.
Conducerea Platformei Demnitate și Adevăr dorește să construiască un parteneriat cu celelalte partide de centru-dreapta și de dreapta pro-europene. Acest parteneriat trebuie să fie bazat pe valori comune, cum ar fi democratizarea societății, respectarea statului de drept și a domniei legii, lupta împotriva corupției și incluziunea minorităților și a celor dezavantajați din punct de vedere social, spune deputatul de Bălți, Arina Spătaru.
Am vorbit în primul rând despre partenerii noștri PAS, partenerii noștri cu care am mers atâta timp împreună și cu care eu în adâncul sufletul încă mai sper că vom putea găsi numitor comun, pentru că
vorbim de fuziune.
Nu știu dacă despre fuziune. Cel puțin să pornim de la niște lucruri concrete și avem recent niște alegeri anticipate pe o circumscripție din Hâncești, așa că avem posibilitatea să testăm după așa numitele încercări de a colabora în alegeri locale, să vedem dacă mai există unitatea asta, să vedem dacă mai există lucruri ca unesc.
Principalul partener al Platformei Demnitate și Adevăr rămâne PAS, partidul fostului premier Maia Sandu, mai spune deputatul Arina Spătaru.
Recent am discutat cu domnul Andrei Năstase și cu toți am ajuns la un fapt împlinit că cel puțin am putea să avem 5 parteneri în prezidențiale, pentru că să nu uităm că Dodon, el niciodată nici nu și-a oprit acțiunea de PR, el niciodată nu s-a oprit din activitatea sa electorală și se vede că prin intermediul prim-ministrului îi se pare că omul are pofte și chefuri mari din banii cetățenilor și să-și asigure o imagine bună de tătucă al națiunii.
Ceilalți posibili parteneri ai Platformei Demnitate și Adevăr sunt Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat, PNL și Partidul Unității Naționale. Este posibilă și o colaborare cu partide și politicieni de stânga și de centru-stânga, care ar putea să sprijine un eventual candidat comunal opoziției. Însă colaborarea cu aceste formațiuni trebuie să fie bazată pe respectarea principiilor democrației autentice, mai spune deputatul Arina Spătaru.
Înregistrarea automobilelor din regiunea separatistă transnistreană a provocat noi tensiuni între timp în Republica Moldova, după ce regimul de la Tiraspol a anunțat că va bloca circulația automobilelor moldovenești. De la Radio Chișinău transmite Mariana Vasilache.
Chișinăul și Tiraspolul au convenit acum 2 ani ca autovehiculele din regiunea transnistreană să aibă numere neutre de înmatriculare, fără însemnele Republicii Moldova, ca să poată ieși în afară. La 10 ianuarie, Chișinăul a început să interzică automobilelor cu numere transnistrene traversarea frontierei. În replică, Tiraspolul a anunțat că din 24 ianuarie va interzice accesul automobilelor cu numere moldovenești. Astfel, după o interdicție care a durat 10 zile, Chișinăul a renunțat la această măsură pe care a numit-o regim de testare. Premierul Ion Chico a declarat că suspendarea regimului de testare la trecerea frontierei de stat moldo-ucrainiană pentru automobilele înmatriculate din stânga Nistrului este doar o coincidență și că nu ar fi vorba despre șantaj sau cedare în favoarea regimului de la Tiraspol.
Acest termen expiră azi sau mâine și această problemă se rezolvă. Ce va fi după 1 aprilie, atunci când ucrainienii nu vor permite cetățenilor noștri din Transnistria să circule cu numere transnistrene, o să vedem. Dar șantaj, cedare, nu.
După anunțul Tiraspolului de a bloca circulația transportului din Republica Moldova, președintele Igor Dodon l-a telefonat pe liderul separatist Vadim Krasnoselski pentru a clarifica situația.
De ce a apărut necesitatea să discut cu Krasnoselski? Pentru că în urma unor interpretări greșite a apărut informația că îi blochează, la noi nu știu ce blochează și mai departe. Am ridicat telefonul, l-a sunat pe domnul Krasnoselski, sunt domnul Krasnoselski. Ce fel de blocaj? Și n-am ajuns la blocare. Eu cred că este un subiect care se gestionează corect și eu cred că în timp apropiat tot mai mulți locuitori de stânga Nistrului vor obține plăcuțile neutre.
Pe de altă parte, deputații din opoziție susțin că Igor Dodon s-a umilit în fața liderului separatist și că a trădat interesele Republicii Moldova. Vicepreședintele Parlamentului din partea PAS, Mihai Păpșoi.
Președinte Dodon tranzacționează interesele Republicii Moldova prin înțelegeri cu liderii separatiști din Transnistria. Se pare că Dodon și-a adus aminte că președinte și a încercat să aplice legea din 2018, doar că în foarte scurt timp cineva i-a arătat locul, mai mult decât atât, l-a pus în situația să se umilească în fața așa zisului lider de la Tiraspol Krasnoselski și a curmat, după doar câteva zile, implementarea acestei interdicții.
Deținătorii de automobile înregistrate în stânga Nistrului pot călători doar în spațiul CSI. Este probabil însă că automobilele cu numere transnistrene să nu mai poată fi admise nici în statele exsovietice, deoarece Ucraina a anunțat că de la 1 aprilie va interzice accesul acestora pe teritoriul său. Expertul Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, îndeamnă părțile să identifice soluții la problema mașinilor cu numere transnistrene.
Ceea ce promite Kievul, de obicei Kievul face. Problema asta nu este epuizată, ea numai își amână soluționarea și eu gândesc în timp apropiat Chișinău, Kievul, Tiraspolul vor avea de lucru pentru a ajunge la un numitor comun. Până acum era situația precară din cauza că Kievul se uita printre degete la faptul că mașinile transnistreni liber circulau prin Ucraina. Din moment în ce Kievul e dispus să oprească aceste lucruri care nu sunt legale, înseamnă că trebuie să fie găsită soluția.
Autoritățile Republicii Moldova eliberează din septembrie 2018 certificate de înmatriculare permanente și plăcuțe neutre tuturor cetățenilor din stânga Nistrului pentru a le permite călătoria în străinătate.
Și în fine, guvernul bulgar propune să renaționalizeze jocurile de noroc în speranța că va reuși astfel să financeze mai bine sporturile de masă. Măsura a provocat nemulțumirea proprietarului rețelei private intitulate Loteria Națională, care a avertizat că va asista finanțarea celui mai popular club de fotbal bulgar, Levski, aflat în criză financiară. Petiu Petkov explică de la Sofia.
Ideea retragerii licențelor companiilor private care au dreptul exclusive de a organiza loterii și această activitate să devină monopol al companiei de stat Lotto Sportiv a fost lansată de 7 deputați din Coaliția Patrioții Uniți și sprijinită de primul ministru Borisov, de ministrul finanțelor Guranov și de cel al sportului Kralev. Guvernanții își motivează poziția prin dorința ca profitul de pe urma loteriilor să meargă spre finanțarea sportului de masă. În 2018, tot naționaliștii au cerut interzicerea publicității loteriilor, dar ideea nu a fost sprijinită de alte partide. Numai prin Loteria Națională trec anual aproximativ 350 de milioane de leva, 179 de milioane de euro. Omul de afaceri, Vasil Boșcov, zis Craniul, proprietarul real al clubului de fotbal Levski, deține pachetul de control în societățile care organizează cele două loterii. El a declarat că un grup de politicieni incompetenți încalcă Constituția și legile europene atacând sectorul privat. Unii experți avertizează că conflictul pe terenul hazardului va putea provoca proteste. Boșcu s-a întâlnit cu liderii cluburilor de simpatizanță Levski pentru a-i avertiza că nu va mai putea finanța echipă după naționalizare. Simpatizanții au amenințat că vor ieși în stradă și au cerut să se întâlnească cu primul ministru, care nu odată și-a demonstrat simpatiile față de cel mai popular club de fotbal. În decembrie 2019, Procuratura Specializată Anticorupție a deschis o anchetă împotriva lui Boșcov la bază plângerii că el ar fi amenințat cu asasinarea doi concurenți ai săi. Proprietarul echipei de fotbal CSKA 1948, Svetomir Najdanov, a acuzat Boșcov că în ultimii ani a realizat fraude fiscale în valoare de 250 de milioane de euro. Unul din liderii dreptei tradiționale, fostul ambasador la Moscova, Ilian Vasilev, a spus că în spatele atacului împotriva miliardarului Boșcov stau alți doi oligarhi, Peschi și Dumurciev, sprijiniți de data aceasta de Borisov și de procuratură.
Emisiunea din această seară se încheie aici la ora exactă. Știrile de la Radio România Actualități sunt aduse de Octavian Begu. De la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați.